kanzia piswa asine rusere wanza ne patriotic bill. Ino betere chito mararamiru ya wano. Wauta njire kune watema, ni watema. Saka ndifunga kuti, zinoti betere. Tufunga tiona kuti kwenyika inga putesei. Munyaya, ze na mwiti kuti wano wange wachikona kurarama. Ndizipizo wanga ite, nyaya uwori. Chicharu kita nayo ni kuti tinevi chero zaka wanda. Kurumende mkona auditor general. Achitaura ukutu kune marita kawanda tifama ni nzacha achayo. Inyaya inofange ichifuwa pambiri kuti tikapeza uwe. Zema sanction zota ura eze. Ema sanction alakona kutiswa kazi kana pachini uwe ni kuba. Awa nanu kutambura. Awa nanu kutambura ni ma sanction. Awa kutambura ni nye kuti awa asunge wachuana. Zichierwa zumnika. Wa gold, ma diamond, zese izuizu atinaso.
Chini cha munga ticha ita kuti biri ribudirire mudare paramende. Tichona kuti kune wame wakaita osemi variku upo kananaro.
Numbers the opposition maisho makune usanga lukutonga weza NPF saka chino mkaita narutakaita say kwa kuno vota ndo manuwa na manumbers asi njuku shushikana nikuta apana mtemu watrukwisi kukua nduza upenyewe wano maralamiru hao and anduza tukera parliament mungu kona mtemu even my statutory instrument mtemu nesota haichi mtate chakati haisi kukuru zira wano kutuwa ite marikatu alarami asi ini urumende nuko tsaka chete simba yezu kune biu ili kuya ema NGOs PVO wani kune mtemo kana wasri kuita zuri nema so ajita mani londari nganda unosunga nema polisi anti-corruption inosunga saka sayi kuzo unzo umu mtemo futi saka nika tsaka wanda atitu kupina mnika inaita mtemo ya kawanda ini kujitanyiri la kuzerotewani instead of kuona kutibudiriru njue ino kosha kuti wanu wange wachi gari sana chakana kamunyika
saka chincha hakuyi karisi wa kuitika iye zino tichona kuti biri rapasa mparlament
rao kenda kuimba ombeye senate hapa house inozo ongorora asi yo futi ndo mga wanu stiki la waikoko after that watu ya mtemu nonesa mtemu hei kana imu kafatonga ufutu wande ichangu kuchika ya ufutu saka tofano kuchia njerezo zine kuti nika ndia mwarika mwarani mazwa yake ano tipapa nika ipi kukitimila wanu tine mazwa tina ufutu zakari
pani maya matano era anga toro wane wanawe Zimbabwe ekupikisa iro biri iro
anti ndo wano saru zaka ningu zipara na zipinde kani tenge tine masimba acho tenge takawa mirira saka zvakuda kucherechedzwa kuti idzo nhengo dzeparamendi dzavanosarudza dzinomirira here zvido zvavo kandi zvido zvavo kandi zvido zvemisangano zvinonyanyanisa munyika mapato aya anoda kunge achidzvanyirira vamiriri ava ndosaka muchiona inini ndinozvimirira ndege ndichiita zvandinoda panondidzinga vanhu venotonera vasingandidi ndokuti ndava kungoendawo ndega ndozvinyora tsamba ndabuda asi mapato aya haana kana hanya nevanhu nemararamiro evanhu nenyika kuti tinofanira kuenda ku chaakuda kungonzi simba tinaro